Pilskalns. Aplūkojot no attāluma, 15 metrus augstais pilskalns izceļas kā reljefa forma ar stāvām malām Rēzeknes upes krastā. Tā ir vieta, kur sākas Rēzeknes vēsture. Vieta, kur satiekas gadsimti. Ja lejā radošais jauniešu centrs Zeimuļs raksturo 21. Gadsimta celtniecības iezīmes, tad pilskalna vēsture sniedzas dzelzs laikmatā. Arheoloģiskie pētījumi pierāda, ka pilskalns bijis apdzīvots no 9. Līdz 12. Gadsimtam. Pils novada aizsardzībai te tika uzbūvēts Latgaļu nocietinājums – koka pils ar zemes vaļņiem visapkārt kalnam. Par Latgaļu apdzīvotību liecina ap 3 metrus biezais kultūrslānis. Tajā atrasti vairāki simti senlietu – bezripas māla lauskas, krāsns podiņi, dzīvnieku kauli, amatniecības rīki, bronzas kausēšanas trauki, ieroči, šķēpu gali un bultas, stikla krēles un vērpjamās vārptas. Vidējā dzelzs laikmetā iedzīvotāji no Lubāna ieplakas pārvietojās uz austrumiem un apguva Latgales paugurainas attīstot nevien zemkopību, bet arī lopkopību. Rēzeknes pils novads robežojies ar citiem Latgaļu pils novadiem ar Imeru, Tālavu, Adzeli un Jersiku. Vācu krustnešu valdījumā Rēzeknes Latgaļu pils novads nonāk 13. Gadsimta otrajā pusē. Viduslaiku pilsdrupas ir senākais pilsētas vēstures piemineklis. Lībekas hronikā ir ieraksts, ka 1285. Gadā vācu ordeņa brālis Otto Pašedachs ar bruņiniekiem no Rositenes, Rēzeknes, Adzeles novadā uzbrūk krievu karotājiem plaskaviešiem. Lai gan Livonijas ordeņa mestrs Šuborgas Vilhelms ir devis pavēlu pils celtniecībai, par ko Latgaļi esot viņu sagūstījuši un mežā dzīvu sadedzinājuši, pati Kastumroja Siten Livonijas ordeņa pils hronikās pirmoreiz minēta 1324. Gadā. Rositen pils Livonijas austrumos līdz 14. Gadsimta beigām, kad uzcēla Lūdzas pili, kļuva par nozīmīgāko militāro cietoksni. Visapkārt kalnam lejā kā dabiskā robeža bija Rēzeknes upe. Ieskatoties var redzēt, ka gar Zeimuli tekošais nelielais strautiņš ir upes vecā gultne, kas senatnē liek uz loku ap pilskalnu. Iespējams, mūra pili ceļot upes gultne šaurākajā vietā pārrakta, tā veidojot ūdeņu šķērsli apkārt pilskalnam. Pilskalna augšā pa perimetru bijis līdz 2,5 metru augsts aizsargmūris ar 3 stāvu torņiem. Vēl pašlaik var saskatīt zemes vaļņu paaugstinājumu, bet dažviet aizsargmūra paliekas. Lai nokļūtu pilī viduslaikos, pāri dziļam aizsarggrāvim bija jāšķērso paceļamais koka tilts, kas noveda pie sargtoņiem. Viens sargtoņa fragments redzams kalna nogāzes dienvidrietumu pusē. Tālāk ceļš pa cvingeru veda caur aizsargmūri, kurā no dienvidu puses caur ozolkoka vārtiem bija ieeja priekšpilī. Tur atradās koka ēkas – graudu klēti, staļļi, ceptuve. Ja priekšpils bijusi būvēta apļa formā, tad galvenā pils neregulāra taisnstūra formā. Visas ēkas bijušas divu stāvu augstumā būvētas cieši viena pie otras un savā starpā savienotas. Telpās bijušas krāsnis, stikloti logi. Apskatot pilsdrupas redzams celtniecības materiāls. Tie ir morēnas laukakmeņi, kuru stiprināšanai izmantota kaļķu java, akmeņu spraugas aizpildot ar māla ķieģeļiem. Rositen pils vēsture ir varu mājiņas vēsture, pili un novadu pakļaujot dažādiem iekarotājiem. 14. Gadsimtā krievu un lietuviešu karapulku iebrukumos pilī tika nodedzinātas priekšpils koka ēkas, bet visvairāk tā cieta Livonijas karā. 1559. Gadā ordeņa mestrs to ieķīlā Polijas karalim Sigismundam 2. Augustam. Novads nonāk Polijas sastāvā. Vēlāk, 1577. Gadā pili ieņem Krievzemes karaspāks Ivana Bargā vadībā. 16. Un 17. Gadsimtā pilī mainās saimnieki – poļi, krievi un zviedri, pēdējo reizi pilī nonākot zviedru rokās. Ap 1660. Gadu tiek nojaukti visi nocietinājumi, bet Latgale, pēc olīvas mierlīguma līdz 1772. Gadam, nonāk Polijas sastāvā. Pils bija zaudējusi savu militāro nozīmi, bet tās mūru akmeņi tiek lausti pilsētiņas namu celtniecībai. 1712. Gadā no pils bija palikušas vairs tikai drupas. Par cīņām pils teritorijā liecina atrastie artefakti. Loka, stopa un arbaleta bultas, akmenslodes. Ir ziņas, ka 15. Gadsimtā ieradies ieroču meistars Hermanis, lai vadītu lielgabalu izgatavošanu, bet tie bijuši ar defektiem. Cariskās Krievijas laikā 1778. Gadā Katrīna II apstiprināja pilsētas plānu, norādot, ka pils teritorijā jāierīko labības rezervi un kara munīcijas glabātavas. Galvenās pils pagalmā zemē esošie iedobumi iespējams ir 18. Gadsimta pagrabu noliktavu paliekas. Bet 20. Gadsimta pirmajā pusē pilskalns kļuva par atpūtas un kultūras svētku norises vietu. Te atradās apgaismots parks, kafejnīca un pat teātris.